Kaixo ongi etorri entzule guzti-guztiei oraingoan, bai, bigarren saiakeran hasi dugu eguerdiko hotsa magazina musikala geldituko da, bueno, ba, enkargutan gabiltzalako, larun batean, Saguesen txozna, azten baitugu, eta, txokan, irikiko dugu, Saguesen azten agusian, txanjakun erratiak txozna jarriko dugu, eta hori dela, eta ba, orain pixkal lanpetuta harrapatzea zue, beraz, enkargutxo batzuk egin, eta laister naiz zuekin berriro, eguerdiko hotsa magazinean, Txantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librean ordubiak arte kontu kontari normalean gaurkoan esan bezala ba, musika gehiagorekin hasiko dugu eta behin ba musikarekin hasita bueno, saiatuko gera irratsaioaren bukaera partean edo erdi partean edo ba ohikoa den bezala notiziak eta berriak ematen. Beraz guzti hori izango dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Mozarten musikarekin utziko zaituzte ondorengo minutuetan. Eta tarteka, ba, konture mate do beste edo kuñatxoak izango dituzte.
Thank you. Thank you.
Mozarten musika izan dugu gaurko lehenengo ordu erdian, baina dagoeneko ja helduko diogu eguerdiko hotsa magazinari normaltasunez. Badakizue, asteazken eta ostegunero egiten dugula irratsaio hau, Donostiaren inguruko aktualitatea jorratzeko asmoarekin eta inguruko kontuak ekartzen ditugula beti ere, beraz gaurkoan berandu baldin bada ere, ba helduko diogu irratsaioari normaltasunez azken tarte honetan. Eta asteko eguraldiarekin hasiko dugu. Zerua odeitxu gaurkoan, tarteka eguzki pixkat ikusten da, baina ez asko. Eta eguna aurrera joan ala, geroz eta laino gehiago sartuko dira, eta gau partean euria mota dezakela dirudi, temperaturak beruntz egingo dute. Bueno, eta trafikoari dagokionez, Azpeitian matxura izan du auto batek GI-63 bat errepidean Zumarragarako norabidean eta Usurbilen beste matxura bat AP-8an kasu honetan Irunerako norabidean. Zoesi zinguratu zuten Donostiako txominenea auzoko txindoki eraikina datorren astean eraiste lanak hasteko. Enrique Ramos udaleko hirigintza iraunkorreko zinegotziak azaldu du jarraibide batzuk bete behar direla, eraikina osatzen duten materialetako bat amiantoa baita. Lehenik amiantoa duten zatiak desmuntatu behar dituzte, gero eraikina osoki eraitsiko dute. Zinegotziak argitu du, orubea asfaltatu egingo dutela, auzotarrentzat aparkaleku bat egiteko. Bilduren udal taldeak Donostiako alkate Eneko Goiari eskatu dio jadanik hiriburuko kaleetan dauden zezenketen kartelak ez dutela kentzeko, gaztelaniaz soilik idatzita daudela argudiatu du, eta beraz ez dutela betetzen udal ordenantza. Gaiaren arira koalizio abertzaleak argitaratu duen txostenean, egoera bereko beste hainbat kasu ere aipatu ditu. Adierazi dute Donostiak ezin duela eman atzera pausorik normalizazio linguistikoan. Asteartean iluntzean Salinas herrian Asturiasen desagertu zen 13 urteko neskato gipuzkoarra onik topatu zuten atzo Abilesen galdutako tokitik 5 kilometrora. Zaborra botatzeko ateratzen etxetik, baina etzen itzuli gurasoek salaketa jarri zuten herriko polizia etxean eta Espainiako Guardia Zibilako ohiko protokoloa jarri zuen martxan. Halere, 24 orduren ostean, Olaberriko neska onik agertu zen atzo arratsean, polizien arabera bere kabuz alde egin zuen. Datorren ikasturtera begira Mondragon Unibertsitateak 13 master eskainiko ditu, horietatik 5 ingenieritzarekin lotutakoak izango dira, beste 5 enpresa kudeaketari buruzkoak eta gainerako 3 irakaskuntzaren ingurukoak. Arduradunek adieraz dute, praktikotasunagatik eta aplikagarritasunagatik ezagugarritzen dela eskaintza. Lan handiaren ondotik iritsi da babeslea lasaitasun kutsuko hitzabekin agertu zen atzo Nekane Arzaluz Gipuzkoa basketeko presidente arreta apustu etxearekin lortu duten babes akordioaren aurkezpenean atzo ere iragarri genuen. Egonkortasuna emango digu akordioak eta orain arte lortu gabeko erronkak beteko ditugu aurrerantzean, retabet izango da taldearen adierazle adiera ofiziala. 2008an hasi zen bi taldeen arteko harremana eta Xavier Rodríguez Maribona retako zuzendariak adierazi zuenez, beste pauso bat eman dute. Aurten konbentzitu egin gaituzte, dena den, azken bi urteetan babesle nagusi izan ezarren laguntza gehiago ematen aritu gara. Bi urterako hitzarmena sinatu dute, baina zuzendariak azaldu zuenez, luzatzea espero dute. Hasieran epeak jarri behar dira eta bi urtetan ezarri dugu. Erabakiaren zergatiare azaldu zuen. Parte hartu genuen proiektu batek gure babesa behar zuela ikusita, ezin genuen lagundu gabe geratu. Hala ere, ez zuten zehaztu babesaren zenbatekoa. Donostiako hedabide batek, atzo zabaldu zuenez, 400.000 euro inguru izan daiteke. Kirol arloan David Doblasek taldean segituko duela adierazi zuen Arzaiusek urtebeterako kontratua baitu oraindik. Are gehiago ez dute bi bota fitxatzeko eskaintzari jaso. Era berean Jordi Grimaurekin negoziatzen ari dira. Bestalde sasoi honetan ilunben 7000 arima sartzen saiatuko direla aurreratu zuen Arzaiusek. Azken sasoian 6000 ikusle inguru joan dira partidako. Bezala musika maostaldiak antzinako musika zikloa antolatu du. Aurten lau kontzertu eta antzezan bat eskainiko dira. Abuztuaren 3an hasi zen eta bihar bukatuko da. Emanaldiak Santa Teresa komentuan izan dira arratsaldeko 6etan. Aurten ere musika maostaldiak kanpoko elkarte batekin elkarlanean aritu da. Kasu honetan Adela Gipuzkoarekin. Adelak helburu ugari ditu. Asteko alboko esklerosia miotrofikoa pairatzen duten gaixoen bizitza errazagoa egitea. Horretarako fisioterapia, logopedia, psikologia eta bar zerbitzu horiek eskaintzen dituzte. Horrez gain, gaixotasunaren inguruko informazioa zabaltzen dute, jendeak zer den ongi jakiteko. Bide batez, hauek sentsibilizatzeko eta guztien artean arazo honi bide bat bilatzeko. Sarrerak eskuratzeko musika maostaldiren bulegoetara gerturatu behar da eta 7 euroko gutxieneko diru emaria eman beharko da. Abuztuak 5ean hasi ziren eskaintzen El Ministro antzezana Antonio Prietoren lana dugu eta Javier Anton, Marta Torne, Guillermo Ortega eta Carlos Soberarekin egiten da antzezan hau. Victoria Eugenia antzokian abuztuak 5ean hasi ziren eskaintzen eta abuztuak 9ra arte izango da emankizun hau arratsaldeko 8etan egunero. Eta astero, normalean, Kasilda liburu dendan izaten diren aurkezpen edo itzaldien berri ematen dugu. Bueno, ba, Kasildakoek abisatzen digute, abuztuaren 10-17 liburu denda eta jatetxea itxita egongo dela. Indar berriturik eta gogotsu itzuliko dira, irailetik aurrera hainbat ekimen interesgarria bian jartzeko, asmoa baitute Kasilda, beraz, itxita egunotan. Kirol pixka gehiago, belaunaldi aldaketa barruraino sartu da buruzburuko erremonte txapelketan. Aurten Kutxabank txapelketaren 33. aldia jokatuko da, eta ez da 1970-ko hamarkadan jaiotako parte hartzailerik izango. Bada albistea, azken 20 urtetan, aurrenekoz Koteto Ezkurre eta Patxi Zeberio faltako direlako. Gauzak ala Javi Urriza Iruñarra izango da parte hartzaile zarrena 1981 jaio zen eta finala noizbait jokatu duen bakarra. Favorito nagusia beharko luke, ura, baina ez dago sasoi batean, 8 hilabetez geldirik egon baita belauneko lesio batengatik. Beraz, zein da ondorioa? Xavier González Oriamendi enpresako kudeatzaileak ondo laburbildu zuen atzo txapelketaren aurkezpenean. Inoizko buruzburukorik irekiena dela. Koteto Ezkurrak 10 aldiz buruz buruko txapeldun urte osoa egin du arazo fisikoekin eta horregatik egin dio uko. Patxi Zeberiok ere 2 aldiz txapeldun eta lautan txapeldun orde asko sufritzen du banaka eta horregatik erabaki du ez jokatzea. Enpresan dena den jokatzeko moduan egon zitekeela uste dute, baina pilotarien arabera onartu dute. Erabakia onartu dute. Bestalde, Julen San Miguel ere ez da hariko egungo txapelduna jada ez dago enpresan eta ezingo du txapela defendatu. Utsuneak estaltzeko baina adin oso honean dauden pilotariak ditu Oriamendik. Zazpik jokatuko dute txapelketa, Javi Urriza, iazko txapeldun ordea eta 2013 eta 2012ko txapelduna eta Xanti Uterga, hirugarren iaz. Final erdietako ligaxkarako zuzenean sailkaturik daude. Ligaxkako beste bi partaideak hiru kanporaketatik irtengo dira. Bietako bat Aritz Etxeberriak eta Endika Barrenetxeak abuztuaren 15ean jokatuko duten kanporaketatik. Eta bestea, Endika Urrutia eta Jon Etxeberria, edo Xuban Oiarzabal Matxinin hirugarrena, azken hilabetean jokatu den hartariko fasearen irabazlea izango da. Horiek biek elkarren aurka jokatuko dute etzi, eta irabazleak Endikaren aurka gero. Heldu den asteko, aste artean. Final erdietarako ligaxka sistema berreskuratu du Oriamendik, baina puntutako sailkapenarekin. Partidako irabazleak 4 puntu jasoko ditu, eta galtzaileak 2, bat edo bat ere ez. Eginiko tanto kopuruen arabera da hori. 27 eta 29 artean egiten baditu, 2 puntu jasoko ditu. 26 eta 24 artean bat, eta 24ra iristen ez bada, bat ere ez. Lehen biek jokatuko dute finala, irailaren 12an, normalean iraileko lehen larun batean jokatu da buruz buruko finala aurten, baina bigarrenera atzeratu dute. Datorren astean Albaola Itxaskultur Faktorian San Juan Baleontziaren birsortzean beste pauso garrantzitsu bat amaituko da. Ligazioak jartzen bukatuko da eta Albaolan bertan San Juan Baleontziaren ligazioak nola jartzen diren ikusgai egongo da. Antzerkira bueltatuta, buena gente antzezana, Veronika Forke, Juan Fernandez eta Pilar Castrorekin, abuztuak 12tik 16ra eskainiko da Victoria Eugenia Antzokian arratsaldeko 8etan. Eta bestalde, datorren urtean hobeto antzerkia, Iraitz Lizarraga, Ainhoa Garai eta Itziar Urreta Bizkaiarekin abuztuaren 13tik 15ra eskainiko da Antzoki Izarrean arratsaldeko 8etan ere. Jainkoak, gizakiak, animaliak eta natura elkarrekin maila berean komunikatzen zireneko balioak berreskuratu nahi ditu Ainize Txopitea artistak. Artea merkatuan egitasmoaren barruan erakusten ari dira haren lana. Rituals of Love izenarekin, abuztuaren 31 arte Zarauzko azokan ikusgai erakusketa hau. Thank you. Kultur hiriburutzaren bulegoak aurreikusi bezala Espainiako Kultura Ministerioak 1,5 milioi euro emango dizkio proiektuari datorren urtean. Ekarpen horrekin beraz, ministerioa heldu da agindutako 4,2 milioietara, iaz 1,2 milioi ekarpena egin zuen eta aurten 1,5-tekoa. Zinemaldiari egindako ekarpen aldiz 1,6 jitsi da eta 1.130.000 eurokoa da orain. Udako 32. Musika zikloa hasiko dute gaur Deban. Gerardo Rifón organo jotzaileak eta Landar Baso abesbatzak irekiko dute zikloa Andre Mariaren Elizan. Arratsaldeko 8:00etan izango da. Abuztuko ostegunetan egingo dituzte zikloko kontzertuak ilaren 13an, 20an eta 27an. Urrengo emanaldiak klaustroan izango dira. Eta hemen Donostian aste nagusiari begira. Kamara Beberriko Piratek ondorengo eskaintza dute. Abuztuaren 12an, aste azkena, Bazkari Resakeroa. Hola eta plazan izango da ordu batetan, Bazkaria Pio 12. Plazan, iruterritan kalejira jolastera. Kuadrillako bandera eramatea gomendatzen da. Apuntatzeko amaraberria@gmail.com e-posta bira bidali behar da eta kopurua zehaztu. Gainera, abuztuaren 13an, ostegunean, 4etan, auzoetako kofradien arteko sokatira desafioa izango da. Kursaleko zubian, lehenengo zubian, izango da hori. Eta abuztuaren 16an, igandean, amaraberritik inude eta hartzaien desfilea irriki taldean. Iruterritan, Pio 12. Plazan izango da. Donostiako kulturako zuzendari kudeatzailea hautatzeko prozesua amaitu ondoren, honen bidez jakinarazten da, alkateak Jaime Otamendi izendatu berri duela Donostiako kulturako zuzendari gerente berria. Bihar ostirala abuztuak 7 Victoria Eugeniako Txina aretotik sarrera ate nagusitek eginda pasako diren gonbidatuak goizeko 11:00etan hasiko dira. Artillero kantatuko duten elkarteetarako ordezkariak eskola dantza taldea eta Easo Abesbatza eta Kalakan eta Orekatekiz. Hauek larumatean, Saguesen arituko dira kontzertua eskaintzen. Donostiako piratek ere bidali dute beraien deia. Jai, parekide, atsegin eta osasuntxuen aldeko aldarria eta erasoen aurkako protokoloa. Bihar ostirala 11 aterritan Flamenkan Donostiako piratak erasoen aurka ezarri den protokoloaren berri emango dute. Bitartean, mural bat margotuko da. Dantza eta goza jai feministen alde. Aker beltzen izango da eta arratsaldeko bertso piropoteoa piratedrako deia luzatzen dute. Abuztuak 8 larumata txupinazoa egingo dela Flamenka gunean 9 terditan, Matxi, Ezkila eta Kofradietako kideek itxasontzian etorriko dira Irlatik. Medio grafikoek ere ekitaldi hau kurritu ahalko dute. Eta nola ez, abuztuak 10 astelenean abordatzea. Astelenean 11 aterritan abordatzegunaren balorazio gerraldia egingo dute mugimenduko bikideek arrapalaren ondoan kokatutako irratigunean. Jan Jakun irratiak bat egingo du piraten prestaketekin astelen horretan eta eguerdiko 12tik orduetatara zuzeneko konexioak egingo ditugu irratsaio berezi gisa. Eta arratsaldean lauretan zuzeneko emisioa ere seirak arte piraten abordatzea eskainiko dugularik zuzen-zuzenean Jan Jakun irratiaren bitarte 107.7 FM-an edo janjakun.org-en. Gogoratuko dugu ere Jan Jakun irratiak egunero larumatetik hasita abuztuak 8tik urrengo larumater arte, hau da abuztuak 15 arte biak barne irratsaio berezia osatuko duela. Pastel nagusia 2015 pasaden urteko esperientzia aberasgarrienen ondoren aurten berriro gatoz irratsaio berezi honekin eta bertan ordu erdiz egunero ordu bitatik ordu biterditara aste nagusiaren inguruko kontuak izango ditugu, elkarrizketak, musika, programazioa, piratekin konexioak, eta bar, beraz, egunero, aste nagusian zehar, pastel nagusia 2015. Ordu bitatik ordu biterditara zuzenekoa, baina errepikapenak arratsalde partean 7tik 7 terditara. Eta gogoratuko dugu ere Jan Jakun irratiak txozna jarriko duela Saguesen aurten ere, beraz ondartzatikan bigarren txozna izango da gurea eta antxe izango gara egunero ere, gauero, kontzertuen bitartean. Gaueko 11etatik aurrera, kontzertuak bukatuta ordu erdira arte, Jan Jakun irratiko kideak izango gara txoznako turnuak betetzen eta, bueno, inork lagundu nahi badu, pasadadila, edo bestela ere tragoiskak hartzea ere, antxe izango gara horretarako gaude, animatu eta bisita gaitzazu, Sagueseko txoznan Jan Jakun irratia. Thank you. Antzerki pixka bat orain, Txalo Produzionesen eskutik aurrestren eldia saroben dugu. Datorren urtean hobeto, abuztuarek zazpi, arratsaldeko zazpiretan izango da sarrera, laure eurotan dago, eta Sareboko Sarobeko bulegoan abuztuaren irutik aurrera daude eskuragai. Txakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea dugu, eta gogoratu nahi det ere, ateak zabali ditugula irratsaio berri ala nola, ba, irailerako irratsaio berri bat izango dugu, antzerki gintzari buruz hilabetean behin egingo dute Zairak eta Alaznek, eta esan behar dugu antzerki gintzari buruz, eta irakurketa dramatizatuak egingo dituztela bertan hilabetean behin, astelen goizetan, amaiketatik amabitara. Eguerdiko hotxa magazinean aurrera egingo dugu, bai irratsaioaren azken tartera, gutxinaka gutxinaka joaz. Naiko irratsaio bereziak ditu zaigu gaurkoan Mozarten musika asko entzunari izan baitugu lehenengo tartean bereziki, bueno, ba, badakizu, txozna montatu behar dugula eta bagora eta bera enkarguak egiten gabiltza. Eta Eguerdiko hotxa magazinean lehenengo tartean, bueno, ba, ezin izan dugu normaltasunez Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berrien kontuak zabaldu. Gero bai, irratsaioak bere ritmo hartu du eta orain ja gutxinaka gutxinaka amaiera runtz goaz. Eta maiera hori agendarekin osatuko dugu. Pablo Casares, sortzaile donostiarraren erakusketa Groseko Metropolis Platz arropa dendan dago, abuztuaren zazpirarte, biharrarte beraz. Ameriketako estatu batuetako noise punk taldea dator Dabadabara No Age izenarekin. Sarrerak 15 eurotan daude aurretik eta 15 leiatilan Dabadaba egian dago Mundaizkaleko 8. zenbakian 9tan izango da No Age taldearen kontzertua bihar. Biharrez barkatu gaur, abuztuak 6. Biharkoa guardetxeko festa izango da B plana izenarekin, Burundanga, Besteik P eta Blackout talde joko dute guardetxean gaueko 10etatik aurrera. Furundanga 2014 urtean hasieran laukote moduan ibilbide berri bat hasi zuten. Geroztik hainbat kontzertu eman dituzte, lehen EPA grabatu zuten, Musikirun maketa lehiaketan garaile izan ziren eta lehen CD-a ere grabatuko dute laister. Besteik pe, eskarrok musika jotzen dute, Gipuzkoarrak dira, 2010ean jaio ziren eta dagoeneko badute lehenengo diska, laugarrenean Aidanez izenarekin. Eta Blaka 2009ko udan sortu zen rock taldea da, esperientzia asko du kontzertu hainbatetan eta 2015ko martxoan kaleratu du bere lehen diska, berriz Jaioko Gara izenarekin. Hiru talde hauek, B-plana kontzertua edo B-plana jaialdean parte hartuko dute Guardetxean bihar, ostirala gaueko 10etatik aurrera. Bestera ere, Teorema, Pier Paolo Pasolinen filma, 1968koa italiarra bera, gaur eskainiko dute San Telmo Museoan gaueko 10etan. Zarautzen La Jodedera musika taldea kontzertu eskainiko du gaur, 8:30 musika plazan. Eta Zumaian Josu Bergara bihar 9:30 kanpinean arituko da. Noski gogoratu ere, Donostian aste nagusia hasten dela larun batean, eta larun batean bertan 12 laurden gutxitan Sagueseko zabaldegian Kalakan eta Orekatek izen kontzertua izango dela. Igandean Rosarioren kontzertua izango dugu Saguesen 12 laurden gutxitan. Eta astelenean Carlos Jean arituko da musika jartzen Saguesen. Hortik aurrerakoak ja urrengo asteko eguerdiko ahotsa magazinean eskainiko ditugu eta bestela gogoratu, esan dugun bezala, egunero pastel nagusia irratsaio berezia izango dugula, eguerdiko ordubitatik ordubiterditara larunbatetik larunbatera, aste nagusiko egun guztietan beraz, ordubitatik ordubiterditara eguerdian, pastel nagusia 2015. Errepikapenak ere izango ditu irratsaio horrek, 7:00-7:30 arratsaldean. Kuñatxo batzuk ere, prestatu ditugu aipatutako ekitaldiak burutzeko, adibidez pastel nagusia. Aste nagusian, pastel nagusia. Irratsaio berezia, egunero, eguerdik ordubitatik ordubiterditara. Aste nagusiko aktualitatea, elkarrizketak, musika, agenda. Hori, pastel nagusia irratsaio berezian. Errepikapenak arratsaldean entzun daitezke 7:00-7:30. Guzti hori, Jantxakun irratian, noski 107.7 FM-an edo jantxakun.org. Pastel nagusia. Bueno, ba, hortxe egin ditugun lan horiek eta abordatzea ere iragarriko dugu, egingo dugula, ona hemen grabatu duguna abordatzerako. Txantxakun irratia, piraten abordatzean!
León, dime pero rompe los piratas. Quiero te escalar con mi cabre corazón de la chica.
Astelena abuztuak amar, eguerdiko amabitatik ordu batetara konexioa piratekin. Eta arratsaldeko lauretatik seiretara abordatzea zuzenean emitituko dugu. Eunda7.7FM-an eta janjakun.org-en entzun ahal izango da abordatzea zuzenean. Astelena abuztuak amar. Alaxe da, bai, piratekin konexio egingo dugu astelen goizean, prestaketetan arituko dira, elkarrizketak eta bar izango ditugu bereziki, irratxo berezian, amabitatik ordu batetara, astelenean, barri, barkatu, eta arratsaldean, lauretatik seiretara, piraten abordatzea, Donostiako badian izango den abordatzea, erretransmitituko dugu zuzenean, portutik, beraz, irratxo berezi hori ere izango dugu astelenean, lauretatik seiretara. Eta nola ez, baita ere, egunero, esan dugu bezala, Janjakun irratiak txosna bat izango du jarrita, txosna lana egingo dugu Saguesen kontzertuak diren bitartean. Amaiketatik kontzertuak bukatuta ordu erdira. Txantxakun irratiaren txozna egunero, aste nagusian, Saguesen. Gaueko amaiketatik kontzertuak bukatura arte, animatu eta bisita gaitzazu Saguesen Txantxakun irratiko txozna. Aste nagusi osoan zehar. Bueno, ba, egunotan kuña hoiek izango ditugu bueltaka, noski, gure iragarpena eginez, gogoratuz bereziki ere 107.7an gaudela. Beraz, aldaketa de xente, Janjakun irratian egunotan, eta kuñak bereziak ere, ba, iragarpen berri horiek egiten 107.7 FM-a da orain gure frekuentzia dialean, eta Donostia osoan eta inguruko herrietan, kostalde osoan zehar, eta Tolos alderaino gutxi gora bera, zabaltzen ditugu uinak agian, bueno, ba, hor goierrira lehen zehozer sartzen ginen, oain ez gea iristen horren beste, baina onuntza gerturagoko eremua indartu eta hobetu egin dugu, beraz, Donostiako irrati euskaldun libreak Donostia osoan ba, entzute hobea daukala pentsatzen dut, hala ere zuen laguntza eskertzeko izango da, beraz, auzo herri kotxean zoazela, abisatu iguzu, jakin dezagun, zer moduz entzuten den gaur egun Txantxakun irratia 107.7an zuen eremuan eta guk ere ideia bat egiteko, ba nolako aldaketa izan den. Beraz, inork lagundu nahi badu, deitu dezala, 9-3-4-22-25-23, telefono zenbakira edo bestela bidali Facebookera, mezu bat, Twitterera edo email bat bidali dezakezu ere. Beraz, 107.7an gaude, eta esan bezala, egunotan aldaketa hori nagusietako bat, baina baita ere aldaketa nagusiak egunotan, ba, programazioa eta modu bueno, askoz aktiboagoan gabiltzala, aste nagusiari begira, eta irratxeio bereziak gainera, esan dugunez, pastel nagusia. Aste nagusia, 2015, Festak Donostian, eta Janjakun irratian, pastel nagusia, irratxaio berezia. Aste nagusiko kontuak ditugu pastel nagusian egunero, ordu bitatik ordu biterritara zuzen zuzenean. Errepikapenak arratsaldean 7:00-7:30. Musika, elkarrizketak, agenda, piratak. Pastel nagusia 2015. 107.7 eta janjakun.org. Earki, bueno, bagaurko eguerdiko hau txamagazina, amaitzear dugu. Eta jarraituko dugu, amaiera honetan lehen irratxaio zantzarekin dugu. Bezala Mozarten musikarekin aurrera. Bai, eguerdiko hau txamagazina izan da, aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, 12:30 ordu biak arte, errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00-9:00. Donostia eta inguruko aktualitatea jorratzen dugu Jantxakun irratiko irratsaio honetan, eta aste nagusian zehar ere, goporrik ez eta hementsi izango gaituzue kontu kontari, eguerdiko hau txamagazinak bere oizko ordutegia mantenduko du aste nagusian ere. Gogoratu bestela, edozein momentutan eguerdiko ahotsa magazinak baduela tarte berezi bat Jantxakun irratiaren web horrian, eta bertatikan deskargatu edo entzun izango duzula irratsaioaren grabazioa. Eta Twitter erabiltzaileak zaretenok jakin dezazuen badagoela traola berri bat, pastel nagusia 15 traola, eta bertan Twitterren idatziz gero hortxe izango dugula aukera hori. Beraz, Twitteroak zaretenok, pastel nagusia 15 izango da traola berria. Bueno, irratsaioa agurtzen ari ginen, eguerdiko ahotsa magazinaren agurrean ari ginen, eta gogoratu gure web horrian ere, gure atal bereziaz gain, baditu zuela gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak bertan entzun eta deskargatzeko aukera. Eta gure web horrian ere Facebooka, Twitterra kontakturako emaila, mobiletarako aplikazioa, streaminga zuzeneko emisioa jarraitzeko, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, Jantxakun irratiaren 20. urteurrenaren festaren bideoa, guzti horiek dauzkazu jantxakun.org gure web horrian. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.7an gaude FM-an irrati bidez entzuteko, bestela jantxakun.org-en, eta Esango dugu, 24 orduz emititzen dugula, irratsaioak zuzeneko emisioak eta errepikapenak ditugula etengabe, baita ere musika tarteak eta irratsaio guzti. Guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Zuk ere zure egin nahi baduzu, ateak zabalik ditugu, hartu zazu astean zeharreko ordutegi libre bat, eta etorri zaitez, irratsaio bat egitera, nahi duzun gaia jorratu dezakezu, eskatzen dugun baldintza bakarra euskara hutsean izatea da, irratsaioa euskara hutsean izan beharko du. Hala egin dute azken aldiz Zairak eta Laznek eta Irailean izango dugu irratsaio berri bat, antzerkigintza jorratuko duena eta irakurketa dramatizatuak izango dituena. Astelen goizetan 11etatik 12etara izango dugu irratsaio berri hori Irailean. Hilabetean behin, oraingoz. Bueno, ba, guerdikoa hotxa magazina beraz, amaitzear dugu. Urrengo aste artean, hemen txizango gaituzue berriro ere guerdikoa hotxa magazina, baina gogoratu aurretik, txoznan, piraten abordatzean, pastel nagusian, bueno, hainbat lekutan ere, arituko garela janjakun irratiko kideak, eta noski aste nagusian zehar ere, mikrofonoarekin, grabagailuarekin ikusiko gaituzu hortikan gora, eta bera elkarrizketak egiten, beraz. Agurtu nahi bagaituzu, gu ere gustora agurtuko zaitugu. Besterik ez. Segituan folk musikarekin utziko zaituztet eta eguerdiko ahotsa magazina hurrengo asteartean bueltakutuko da. Mil esker entzule izandako guzti-guztiei, egun politia izan dezazuela eta aste nagusian eta asteburua ere ondo pasa dezazuela. Ondo segi, agur.